Dekodet.
Det har vært diskusjoner rundt den modellen her i 30 år, 40 år, 50 år, det har det, men det liksom så fastkjørt i det regulatoriske systemet.
Dekodet.
Klimavenner for kjernekraft. Spennende. Men hva det?
Det en liten organisasjon som ble stiftet for et par år siden, med det vel rundt 500 medlemmer, det, som i grunn jobber for litt opplyst debatt om kjernekraft i Norge. Og ja, det, vi har litt foredrag og litt forskjellig sånt. Skriver noen kronikker i aviser.
Ja, ja. Men er det, kan hvem som helst melde seg inn, eller er det liksom eksperter? Og
nei, nei, det kan som helst.
Ja.
Så det alltid fra folk med ingen utdannelse i noe relevant fag, og det folk med masse utdannelse og arbeid.
Og det en fansak. Kjernekraft, og vi tror på klimaendringer.
Ja, at, ja, det at kjernekraft kan være et verktøy i for å dekarbonisere energiforsyninger i verden.
Ja. Mm. Du har jo skrevet en strålende kronikk, som jeg likte veldig godt. Masse ny informasjon for meg, altså hvordan en haug med reguleringer har rett og slett kvalt en veldig lovende industri, da, nemlig kjernekraftsindustrien. Kanskje vi skal bare, for det synes jeg litt interessant, bare begynne med å definere, eller forklare hvordan et kjernekraftsverk virker. Da.
Ja.
For det jo basically et varmekraftverk på like linje med kullkraftverk og sånt da.
Ja, det det. Og du finner jo for eksempel i USA, der at kraftverk planlagt som kjernekraftverk har vært ombygd til kullkraftverk. Så den strømgenererende delen av et kjernekraftverk er egentlig det samme som på et kullkraftverk. Men forskjellen er jo hvordan du lager varme da.
Ja, for det handler om å varme opp vann, ikke sant?
Ja,
produsere damp, få en turbin til å snurre og generere strøm.
Ja, det er det. Så det eneste forskjellen er jo at i et kullkraftverk så forbrenner du da kull og oksygen og lager varme og slipper ut CO2.
Ja.
Mens i et kjernekraftverk så bare varmer du vatten gjennom fisjon da.
Ja, som betyr å spalte en atomkjerne, ikke sant? Ja. Og så frigjør det.
Så du spalter da store, tunge atomkjerner av uran. Det er en sånn spesifikk uranisotop som heter U235 som du spalter. Det er en sannhet med modifikasjoner, men for våre sted så kan vi i hvert fall forholde oss til det. Så det du i reaktorkjernen da, på et sånt kjernekraftverk, så har du masse stava med drivstoff som står, som er uran anrika til rundt 3-6% uran-235. I naturen så er uran-235 utgjør ca. 0,7% av uranet, men du liksom må bumpe opp den andelen til 3-6%, og så lager du sånne pellets som er på størrelse med ytterste leddet av lillefingeren din.
Ja, det er ikke stort.
Nei. Og en sånn pellets inneholder like mye, vi henter ut like mye energi av en sånn en, som hvis vi tilsvarer å brenne 600 liter olje, 600 kilo køl da.
Ja, shit, det forskjell da. Så ja, den tilførselen av drivstoff når det kommer til kjernekraftverk, da trenger man ikke like mye hvert år.
Nei, altså, et kjernekraftverk har jo, det er jo bare sånn at en gang i året, eller en gang hver 18. måned, litt avhengig av hvor syklus du kjører, da, så stanser du kraftverket, åpner opp toppen av der reaktortanken, så flytter du litt rundt på drivstoffstavene, setter inn noen nye. Alle drivstoffstavene står i kjernen i 6 år. Du flytter litt rundt på dem, og så setter du på lokket igjen, og der prosessen der tar rundt 3 uker.
Ja.
Og så starter kraftverket opp igjen, så går det sånn flat out i 1 år eller 18 måneder. Ja. Og da er det sånn, i den perioden der, så er det ingenting som av drivstoff som trenger å ankomme kraftverket, og ingenting som trenger å forlate. Ja. Da det slippes ikke noe CO2 ut i atmosfæren, selvfølgelig, for det er ingenting som forbrenner.
Nei. Mens kullkraftverk, da må du ha kontinuerlig tilførsel av drivstoff gjennom
det. Ja, en del kullkraftverk jo bygd I rett ved store gruver, eller sånne dagbrudd da, sånn som de har I Tyskland og Polen og sånne ting, så det svære sånne dagbrudd, der de henter ut køl fra bakken med noen sånne monstrøse maskiner, og der går det... sånn kontinuerlig tilførsel av køl fra maskinene og inn I kraftverket. Og ut av kraftverket kjenner du selvfølgelig har du sagt strøm, da, men I tillegg så har du jo CO2 ut I atmosfæren, og du har aske som deponeres ifra. Ja. Og ingen av de delene har du jo et kjernekraftverk. Da.
Oljekraftverk, det samme prinsipp egentlig? Brenner du olje for å varme opp vann der også?
Ja, det det. Og oljekraftverk var ganske... har vært ganske vanlig I Europa, som var, tror jeg, før oljekrisen I 73, så tror jeg noe sånt som 20% av all strømmen var generert av oljekraftverk. I Danmark var det over 80% av strømmen var generert av oljekraftverk. Mm. Det finnes jo nesten ikke noe lenger, for at olje har vært dyrt. Og har liksom priset seg ut av strømmarkedet over lang tid. Eller priset seg jo egentlig ut på 70-tallet, men ja. Så det det samme. Gasskraftverk litt annerledes. Gasskraftverk det som gasskraftverk egentlig nesten som en sånn jetmotor.
Ok.
Så der det et annet prinsipp igjen. Da. Der har du varmer ikke vatten I et vanlig gasskraftverk. Der Nei, riktig. Det turbiner som du kjører I gang. Som ja. Veldig...
For da har du gass fra før, da, på en måte? Som, eller,
ja, der du forbrenner gassen I, okay. en turbin, da, som en jetmotor på et fly.
Ja, ok, nettopp. Ja. Ja.
Og som da driver generatoren igjen. Da. Men og, du varmer ikke opp vatten på samme vis som du gjør på et...
Nei, riktig. Men det også en kontinuerlig energikilde, som ikke væravhengig, gass.
Ja, gass jo det. Mm. Og gass jo veldig fint med at du kan justere effekten veldig raskt opp og ned. Det litt dårligere igjen når du på kjernekraftverk. Og kølkraftverk, selv om det går an det jo, men gass veldig, veldig kjapt.
Ja, og gass litt mindre utslipp fra gass enn det fra olje og kull, det ikke det?
De grove talene jo sånn at du har 1 kilo CO2 per kilowattime på køl, 500 gram for gass, 50 gram for solceller, og 12 gram for vind og kjernekraft.
Så, ja, så kjernekraft helt ned I nedre skiktet der. Ja. Det høres jo fantastisk ut da, så hvorfor bare bygger vi ikke masse kjernekraftverk rundt om I verden? Hva skjedde, jo spørsmålet.
Ja, det det store spørsmålet. Ja. Ja. Ja, nei, da nærmer jo kanskje oss den kronikken som jeg skrev I Minerva der. Fordi at kjernekraft var jo en slags framtidsteknologi en gang på 60-tallet, og hvis du går tilbake til den gangen og ser på sånne scenarier for fremtidig energimix, som var tenkt opp da, så var jo forventet at kjernekraft kom til å konkurrere ut køl, og det kom til å konkurrere ut gass og olje og alt sammen, og bli totalt dominerende I elektrisitetssektoren innen år 2000. Men det skjedde jo da ikke, selv om det ble bygd ut ganske mye kjernekraft etter oljekrisen I 73, så kan jo ikke på noe vis si at kjernekraftens potensiale har vært realisert. Det må man jo være helt ærlig på. Og det store spørsmålet jo hvorfor det ble sånn. Og det prøvde jeg jo å gå gjennom på der I denne artikkelen, for at hvis det en ting som jeg skal gi kritikere av kjernekraft rett I, så at det normale med en teknologi at den blir billigere over tid, at vi blir flinkere til å bygge noe, flinkere til å lage det, så mer effektive motorer. Bare så på dieselmotoren, for eksempel, hvor mye bedre den har vært I siden den først ble oppfunnet på 17- og 1800-tallet. Mye billigere og mye bedre. Og mye mer... bredde I bruken og I hele tatt. Men med kjernekraft har det jo egentlig ikke vært sånn, for at det jo der kraftverkene som bygges I dag jo artskillig mye dyrere enn hva de var for eksempel på 70-tallet. Og nå jo enkelte motstandere av kjernekraft, det bare sånn, oi, da må vi være opp med hendene, ja, det bare en negativ læringskurve I kjernekraft, ja, sånn det. Da slipper vi å forholde oss til den energikilden, som tilfeldigvis også vært motstandere av hele mitt liv. Men det jo veldig sånn, en må jo prøve å identifisere årsakene, for det veldig unormalt at det skal skje. Det, ja. Det helt det motsatte, hva som normalt sett skjer.
Ja, for jeg har jo tenkt at det liksom den klima, den motstanden I klimabevegelsen, at den har hatt mye å si da, opp igjennom, for at ikke kjernekraft har blitt en suksess, men først
og fremst... Ja, du tenker miljøbevegelsen, antar jeg.
Ja,
ja, ja, det, du sa klimabevegelsen.
Ja, okay, ja.
Klimabevegelsen har vært mer sånn, uinteressert I kjernekraft, men miljøbevegelsen har vært tydelige motstandere, men det jo liksom... og selv om det har nok hatt sitt å si... Så har vi også sånn, det jo masse dem, folk I miljøbevegelsen er motstandere av, som vi driver med, altså veibygging, eller vannkraft, som de motstandere av, men det skjer fortsatt, fordi at vi finner økonomisk, og det finner samfunnsøkonomisk rett å gjøre det da. Men kjernekraft har liksom ikke fått å være med på den delen der. Så da... for å nøste I den historien med hvorfor at kjernekraft har vært dyrere, da, så må den tilbake nesten 100 år I tid, og til noen studier som ble gjort på fruktflua I 1926 av en amerikaner som heter Herman Müller. Han fikk Nobelprisen I medisin, for sin oppdagelse av at når han bestrålt fruktfluer med røntgenstråler, så kunne han indusere mutasjoner I dem. Han registrerte at desto høyere dose de fikk, desto mer mutasjoner fikk de. Mm. Og mutasjoner kan igjen føre til kreft. Og han har liksom, hans store teori, og noe som han brukte en del tid på I hans tale til Nobelinstituttet når han fikk Nobelprisen I 1946-47, det var at, at det finnes ingen nedre trygg dose for radioaktiv stråling. Det var hans store tanke. Og at og all radioaktiv stråling fører til mutasjoner, alle mutasjoner skadelige, og det arvelig. Det var liksom det... Det var hans store tanke, og han har med seg ganske mange på sin side. Og dere der senere så tok jo, fant akkurat der tankegangen der, fant veien inn I det regulatoriske systemet som ble bygget opp på kjernekraft, og ble igjen koblet med en slags sånn filosofi at ok, hvis at det sånn at en hver ekstra dose du mottar farlig, da det jo det viktigste vi kan gjøre regulatorisk jo da å bare sette dosene så lav som overhovedet mulig, eller as low as reasonably Alara.
Achievable,
ja. Alara heter forkortelsen. Og det en sånn naturlig konsekvens egentlig av hvis at det han sier stemmer, at alle doser farlige, og det alle samme hvor lav de Men det som var problemet, da, har jo, og det har jo kommet visst seg nå, da, og det at den teorien til Müller, som heter LNT-hypotesen, linear, no threshold, altså den doseresponsen linær, og det ingen grense, ingen nedgrense. Den var jo utfordret allerede før han fikk sin... Nobelpris. Han var framlagt en svær studie av en annen insektsforsker som heter Ernst Kaspari rett før han fikk sin Nobelpris, og den viste jo det at det som var med studien til Müller var det at han har brukt ekstremt høye doser I størrelsesorden 1000 gang den naturlige radioaktiviteten som vi omgir oss med.
Ja.
Og oppi det nivåen så det liksom en helt klar doserespons. Desto mer du gir, desto faller det. Men det han Kaspari har gjort, det var at han har tatt doser som ligner mer på hva vi har naturlig, og der fant han ingen forskjell mellom imellom de bestrålte insektene og de som ikke har fått noen dose. Men det brydde jo ikke han bilder seg noe videre om. Han har jo som han fortsatt på sin å snakke for sin teori, men praktisk talt all forskning som har kommet på her feltet her I det, det 70 årene som har gått etterpå, har jo vist at det, det jo Kaspari som har rett. Det under, ja, nå må vi ta noen taler da, for at det vi omgir oss med radioaktiv stråling overalt hele tiden. Det kommer fra det kosmisk stråling, det fra Bergen under oss. Det,
vi stråler på hverandre, lærte
jeg, Sunne og Rose. Ja, det gjør vi også, og vi får, vi, det selvsagt medisinsk stråling når det går til tannlegen, eller når du tar røntgenbilder, eller kalmotorer. Altså, radioaktiv stråling her, og det rundt oss hele tiden, og vi, jo, livet på jorda oppstod på en planet som var mye mer radioaktiv enn hva den I dag. Altså, hvis livet ikke tåler radioaktiv stråling, så har ikke vært noe liv på her planeten. Mm. Og det de, vi I Norge får rundt, jeg mener, kom på 5 millisievert, det en sånn målenhet for dose. Mm. Litt så nøye om vi orsker ikke å gå I dybden på hva det betyr, men 5 millisievert, ja. Det får I Norge. Det ganske høyt, internasjonalt sett. I Japan det en god del lavere, jeg tror det 1 eller 2 millisievert. Mm. Finland litt høyere igjen I Norge enn I Norge. Enkelte plasser I verden så har du både en naturlig radioaktiv bakgrunnsstråling på ja, 20 millisievert, og det det enkelte plasser så det helt det over 100 da, 120 millisievert. Ja.
Og jobber du som pilot, så får du også en ekstra dose.
Det samme, for da du mer utsatt for kosmisk stråling, for at du har mindre atmosfære over deg som beskytter deg. Men under 100 millisievert I året, så finner vi ingen liksom, sammenheng mellom, mellom at det, det kan gi nå økt forekomst av kreft.
Nei, 100 høres så høyt ut hvertfall.
Ja, det høres jo høyt ut, men det finnes plasser I verden, som sagt, så det som har mer enn 100 millisievert I året ja. I naturlig bakgrunnsstråling.
Ikke noe økt kreftforekomst
nei,
der?
Nei, det det ikke. Det andre ting som liksom mye, 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 mye viktigere, og alt, om det noen respons her, så drukner alt det I alt de andre som mye, mye farligere. Da. Mm. Ja. Så, kjernekraft, sivil kjernekraft, sånn som vi kjenner det, ble jo egentlig oppfunnet I USA på slutten av 50-tallet. 1957 tror jeg det første kommersielle reaktoren I USA ble startet opp. Og det var jo en shippingport nuclear power plant. Det var egentlig en, det var ikke det første sivile kjernekraftverket I verden, men det det første av, kan skal si, det moderne reaktorene. Og dem, det dem, den reaktoren der I prinsippet det samme reaktoren som det vi bygger I dag.
Ja, 57 var det det?
Hæ?
I 57,
ja. Ja. Men russerne har startet opp en sivil, I anførselteng, sivil reaktor før, og britene har startet opp en. Men dem, det helt sånn fundamentalt annerledes teknologi og annet system. Så den bestefaren til det reaktoren vi bygger I verden I dag, og de som produserer strøm I dag, den ble bygget I shippingport I USA I 1957, og det var en slags sånn, det var en oppskalert versjon av en reaktor som ble bygget for ubåter I USA. Mm. Så det var, og jeg tror den produserte strøm I 30 år, 35 år, ikke eller sånne ting.
Yes.
Ja. Veldig, altså det var ikke den billigste, det var ikke den enkleste måten å lage varmt vatten, men det var den tryggeste og den beste måten å gjøre det på.
Ja, ja. Den ble bygd før alle disse reguleringene kom. Så.
Ja, den ble også egentlig bygd før massive reguleringene kom. For at det som hadde skjedd videre utover 60-tallet, det var at 60-tallet var litt som de 10 årene vi har lagt tilbake oss nå. Det var en tid med veldig, veldig billig energi. Køl var billig, og for at det var lite regleringer på køl. Olje ble veldig billig, for at plutselig begynte de å pumpe opp olje I Midtøsten, og de fikk store tankbåter som gikk og kunne levere olje kjempebillig til både USA og Europa. Mm. Og olje ble så billig at de switchet fra kølkraftverk og til oljekraftverk, fordi at det var billigere å lage strøm med olje. Mm. Men I tillegg så begynte de å bygge General Electric og Westinghouse I USA, begynte å bygge sånne trykkvannsreaktorer da. Og de albuet seg inn på en marked der, som var, liksom, det var knallhard konkurranse, skamlave strømpriser, men da greide de å albue seg inn på en marked. Og lag reaktorer som selt strøm som var billigere enn både køl og olje. Og nå jeg må bare presisere at vi snakker veldig, her veldig sånn, mye av det jeg skal snakke om nå veldig sånn USA-spesifikt, så det ikke akkurat likens, det har ikke følt akkurat samme historie I Europa, men så det sånn litt sånn spesifikt USA, men alt det som skjer I USA har jo en tendens til å ha noen spillover-effekt til Europa. Ja. Så I 73 så invadert Egypt invadert Israel I Yom Kippur-krigen. Det OPEC, altså der sammenslutningen av oljeproduserende land, de ville straffe USA og alle vestlige land som støtta Israel den krigen der. Og det gjorde de ved å skru igjen oljekranen. Den såkalte oljeembargoen. Og vi har jo sett bilder fra når det var bilfri dag på 70-tallet I Norge, når kongen vår løser billett på trikken.
Ja, det
det fordi at det var rasjonering av drivstoff og bilfri søndag. Og herre traff jo, vi har jo, en ofte tenker på den oljekrisen som at det var en krise som førte til at folk måtte kjøre mye bil, for at det, olje og bensin og diesel jo veldig nært henger jo nært sammen, men det her jo en megakrise for elektrisitetssektoren I både USA og Europa, fordi at vi brukte så mye olje til å produsere strøm.
Ja.
Og da så ble det jo enda bedre business å ha kjernekraftverk selvfølgelig, som ikke forbrent noe som helst. Og 70-tallet ble jo 10 år preget av ekstreme energipriser. Kjempehøy inflasjon, kjempehøye energipriser. Og I tillegg så ble det USA på samme tid innført nye lover og reguleringer som skulle redusere mengden støv og utslipp fra kølkraftverk. Så køl ble også dyrere på samme tid. Og det betyr at kjernekraft ble jo bare en helt fantastisk deal. Ja. Alle deres konkurrenter bare var en himmelflukt prisene deres mens kjernekraft ble jo da kjempebillig, så det var en sånn enormt rush til å
og nå vi på slutten av 70-tallet
nå vi midt på 70-tallet og det var enormt rush for å bygge nye reaktorer I USA og det var jo snakk om der da at det innen år 2000 så kunne det bli bygd 1000 reaktorer I USA det ble bygd rundt 100 og det jo den største reaktorflotta I verden og det det fortsatt men det som I tillegg da skjedde var jo da at du begynte å få inn den regulatoriske filosofien som vi snakket om I sted med at på grunn av at all radioaktiv stråling farlig så skal vi regulere sånn at den her industrien skal få lavest mulighet for at noen skal få bli påvirket av strålingen ifra han.
Så denne her LNT-modellen til han Müller for 100 år siden, den fikk altså fotfeste, selv om den ikke vitenskapelig fundert og basert på irrasjonalitet, og den lå også til grunn på 70-tallet da, når disse reguleringene kom.
Ja, den ble tatt inn som sånn basisen for hvordan det skulle reguleres, og da ble det bygd en regulatorisk filosofi på det igjen, som heter ALARA, som var da altså, as low as reasonably achievable. Og da, det som reasonable da, oppi her, selvfølgelig, hva som mulig å få til av reguleringen blir jo plutselig en helt annen, når alle konkurrentene bare blir skamdyr, så det som plutselig da ikke en begrensning da, på hvor mye, hvordan ekstra tiltak og ekstra som den næringen kan ta på seg, for at alle andre er mye dyrere. Ja,
og fortsatt å være konkurransedyktig.
Fortsatt du konkurransedyktig. Da kommer reguleringene, så det ikke en problem, vi tar det.
Yes, med åpne armer var det ikke noe motstand? Eller?
Ja, veldig lite motstand, som jeg skjønte I hvert fall. det som da skjedde utover, men det, problemet var jo da at, jeg skal prøve å huske på det, hvordan det var, det var i 76 så ble det utstedt 1,3 nye sånne reguleringer om dag til denne industrien, og de reguleringene ble liksom, de har tilbakevirkende kraft, så til og med kraftverk under bygging måtte følge de nye reguleringene som kom hele tiden. Og det betyr at alle prosjektene plutselig tok mye lengre tid enn planlagt, ble mye dyrere enn planlagt, og det blir nesten umulig å gjøre seg ferdig med noen ting, sant? Når du har sånne svære prosjekt, og så må du stoppe opp i 2 måneder for at du må ta ut en del igjen, erstatte den. Blant annet så kommer det et krav om at det systemene som skal stenge ned reaktoren og kjøle reaktoren i tilfelle ulykke, de skal kunne håndtere det at et rør, trykksatt rør med vatten, at det bare kommer bort. De kaller det sånn dobbelt giljotinbrudd. Det at du bare kapper av røret på to ender.
Ja.
Og det pusha de ingeniørene til sånn, helt sånn ytterlighetene i forhold til hva du kan forvente av oppstart på nødkjølesystem og alt mulig rart. Så det var, de gjorde det da, mer, for de reglene kom også fort da, at de rakk ut etter.
Nei.
Ja. Så da har du, hvis du ser på liksom prisutviklingen, hva det koster per installert megawatt å bygge et kjernekraftverk i USA, så har du en sånn jamn nedgang fra slutten av 50-tallet ned mot 70-tallet, og så plutselig er det bare sånn, så bare tar det helt av da, kostnadene for å bygge dem. Og da blir jo sånn, selvsagt, da blir jo de som sitter opp skal bestemme hvordan kraftverk skal vi velge å bygge, skal vi bygge kullkraftverk, skal vi bygge kjernekraftverk, hva skal vi bygge, så skjer de jo det, at plutselig går alle kjernekraftverkene, det går jo langt over budsjettet, langt over tid, og da blir det plutselig mer interessant å bygge kull. I tillegg så kom det, når du har på kullkraftverk, så har du sånn, du fikk de nye reguleringene på utslipp og sånne ting, men når de klarte liksom å få på plass og industrialisere den prosessen, så ble det plutselig, da faller jo kostene igjen, sant? Hvis du ikke innfører nye reguleringer, så klarer du å håndtere det. Så da ble det utover slutten av 70-tallet, så ble det plutselig kull billig igjen, og olje ble billig på 80-tallet, kjempebillig. Men for kjernekraft så var det jo ingen sånn, det reguleringene som har gjort kjernekraft dyr, de ble ikke fjernet, eller endret, eller gjort mer fornuftig. Liksom, kjernekraft ble bare hengende high and dry, mens andre teknologiene ble ramlet i pris. Og dere tok jo egentlig livet av den nukleære industrien i USA, uten noen videre seremoni. Siste reaktoren ble ferdigstilt utover 80-tallet, men de var liksom påbegynt og bestilt på 70-tallet. Og så i tillegg da, så har du selvfølgelig noen veldig høyprofilerte ulykker med både Three Mile Island i USA og Chernobyl i Russland, som gjør at liksom, du bare setter punktum. I Europa så var liksom, den historien ikke helt like i Europa, for reguleringene kom ikke like fort, og var liksom ikke like... de lessa ikke på reglene sånn som de gjorde i USA, men de kom hit også etter hvert. Ja. Og det ser du på sånn som Frankrike for eksempel, da, som har bygd mest reaktorer i Europa, som har bygd vel over 60 reaktorer. De må ha vært litt dyrere etter hvert utover 80- og 90-tallet, men ikke sånn veldig, for de klarte å liksom... de bygde samme type reaktor, og de klarte å industrialisere den prosessen og ta inn reguleringene som gradvis. Men så, ut på, for hele Europas del, så var det jo slutt på å bygge reaktorene etter Chernobyl. Snart 40 årene som har gått etterpå, så har det jo egentlig vært kjernekraft har jo det beste kjernekraft kan håpe på, har vært å bli ignorert. Og i verste fall så har det jo vært med politikk i hånd avviklet i Europa. Så når Europa da skulle begynne på å bygge reaktorer igjen nå rundt år 2000 og sånne ting, så var jo egentlig den kunnskapen som satt i veggene og satt i fingrene og sånne ting, den var borte.
Ja, det var tørke siden 80-tallet, ikke sant?
Ja, ja. Og da gikk det jo omtrent som det måtte gå da, når de skulle begynne å bygge...
Ble ikke noe billigere da?
Nei, det ble ikke noe billigere da. Så da var de plutselig på amerikansk nivå på byggekostnader igjen.
Men det som så fascinerende her, synes jeg da, det at altså, disse reguleringene jo basert på en modell som beviselig feil. Altså, jeg synes det så sykt at den LNT-modellen til Müller har fått fotfeste da. Ja. Hvis man rett etterpå eller i samme periode visste at nei, det finnes en nedre grense hvor det ikke lenger farlig, også utover 70-tallet så bruker man den i dag, LNT-modellen, ja. Linear No Threshold. Ja. Så man sier i dag at...
Med visse modifikasjoner, så vidt jeg skjønner at du har en sånn cut-off med veldig, veldig lave verdier, så bruker den som regel ikke å rekne inn i. Men hvis at du for eksempel ser sånne voldsomme tal på for eksempel hvor mange som dødd da, angivelig fra Chernobyl-ulykka for eksempel,
ja.
Så det bestandig brukt LNT-modellen. At du har veldig lave doser, spredt utover et enormt antall folk, da får du oppsummert kan du få liksom ganske mange dødsfall. Og det er en sånn lærebok i stråling og helse som brukes ved Universitetet i Oslo, som oppsummerer ganske bra. For at vi kjenner jo fra toksikologien, så har jo det samme prinsippet at alt er gift, det er dosen som avgjør om det er gift. Så Paracet for eksempel, det er jo helt trygt å ta det i dosene som vi tar det. Men hvis du dytter ned på 1000 Paracet, så er det jo fallet. Men det betyr ikke at vi slutter å selge Paracet for det. Så det som LNT-modellen gjør, da, det er at du tar... hvis vi ser at, 10 personer har fått 100 Paracet-tabletter, og halvparten har dødd, eller sånt. Men hvis at da har tatt... 100 personer og fordelt ut det Paracet-tablettene på hver av dem, så hadde du fått en Paracet hver. Da hadde du ifølge LNT-modellen også skulle ha fått 5 dødsfall.
Åja. Så den tar ikke noe helst.
Jeg hører at talene mine er feil nå. Men, bare for å forstå poenget. Da. Så du skalerer bare, du tar veldig sånne små eksemplar med at du gir enorme doser til veldig få folk, og så tar du samme mengden stråling og sprer det ut til veldig mye folk, og da får du like mange dødsfall. Da,
ja, det henger jo ikke på greit.
Nei, det henger jo ikke på greit. Det er jo ikke sånn vi tenker på noen annen. Ja.
Men vitenskapsfolk er jo veldig opptatt av redelighet og sannhet, kanskje ikke alle, men skulle man tro det? Er det ingen som protesterer? Hvorfor er
jo, da, det ikke noen reaksjoner? Det har vært diskusjoner rundt den modellen her i 30 år, i 40 år, 50 år, det har det. Men det er liksom så fastkjørt i det regulatoriske systemet, og det var vel også sånn at på 50-tallet så var det jo veldig mye atmosfæriske prøvesprengninger av atomvåpen, hundervis i året liksom, og det kunne de jo begynne å måle og sånne ting, og da har jeg jo forstått at LNT-modellen var ganske avgjørende fordi at for å lage en slags vitenskapelig grunnlag for at du skal slutte å prøvesprenge atombomber i atmosfæren, for at da kan du liksom si, ja men så her, hvis vi fortsetter med det, så vil så og så mange folk få så stor dose, og da får vi så og så mange dødsfall i året. Det vil vi jo ikke.
Nei, det er politikken i bildet her.
Da var plutselig det veldig politisk. Da var det snedig å ha den modellen. Da.
Ja.
Men så har jo den modellen da spilt over på sivil kjernekraft og drept det i stand. Som da gjorde det selvfølgelig at i stand for at amerikanerne da bygde kjernekraftverk, så bygde de kølkraftverk.
Ja, ja.
Og USA, selv om at du har strenge krav til utslipp og sånne ting, så dør det anslagsvis noen og 20.000 mennesker i året som følge av partikkelforurensning fra luftforurensning fra kullkraft, både i Europa og USA.
Ja, shit. Men er det noe håp om å få deregulert den bransjen her?
Re-regulert.
Re-regulert, kanskje?
Ja. Det håper jeg. Det er jo liksom ting på gang, både i Finland og i USA. Det er jo USA må liksom ha... Jeg kan håpe at det her kan starte i, da, for det er jo mye som er bra i verden som kommer derifra, mye som er elendig i verden som kommer derifra, og det er LNT-modellen kommer jo derifra. Så den kan jo... det er en prosess på gang i USA med å jeg mener, kom på at liksom målet deres var å ta for hver regel de har, for hver en regel de setter inn, så skal de kaste ut to. og at det skal liksom bli mer strømlinformet og mer, mer effektivt og kjappere da, for å få regulert og få godkjent nye reaktorer.
Ja, fordi man har jo, det er jo fint at det er regulert strengt, men det er jo det som kommer irrasjonelle reguleringer, ikke sant? At det ikke henger på greip da.
Ja. Ja, det er akkurat det. Men så har jo, skjer jo sånn som, det er jo land som klarer å bygge reaktorer veldig og effektivt i dag også, men det er jo typisk at de har bygd kontinuerlig siden 80-90-tallet, og har liksom klart å, fleste industrierne er i stand til å tilpasse her, hvis at liksom det skjer gradvis, og at du bygger kunnskapen liksom sten på sten på sten på sten, mens da vi i Europa, når vi skulle starte på å bygge reaktorer nå igjen i rundt år 2000, så har vi en industri som ikke har bygd noe som helst på 20-25 år, og så skulle vi plutselig bygge det mest avanserte og største og kompliserte reaktorene i verden.
Det er litt som når vi skal lande på månen igjen nå, ikke sant? Så det er ikke bare å...
Nei, du må finne opp det.
Ja, ikke sant? Kunnskapet er tapt.
Ja, det er det. Så det kan jo håpe på.
Men er dette en debatt i media? For jeg hadde ikke hørt om det her. Jeg visste at dette var liksom hovedgrunnen til at kjernekraftverket er så dyrt. Da. Disse reguleringene var nytt for meg. Er det noe som diskuteres?
Ja, litt rann, ja. Men det er jo litt sånn sært og nerdete, smalt. Ja. Det, først må du jo bli interessert i kjernekraft, og så må du liksom lese opp på det, og hvorfor du trenger det og i det hele tatt. Og så må du jo prøve å dykke seg ned i talene og prøve å finne ut... Hvorfor ting er som det. Men det er jo...
Ja, for det krever jo politisk vilje da, for å få det til, hvis man skal få noen endringer her.
Ja, det er akkurat det.
For det er, vi er helt avhengig av å re-regulere det her, for at det skal bli kostnadseffektivt nok.
Det vet jeg ikke. Det kan jeg ikke se for sikkert. Det kan gå til at det går an å bygge opp en effektiv industri igjen i Europa med det reguleringen vi har. Det er mulig, det vet jeg ikke. Og industrien mener jo det selv, at det skal gå an å bygge reaktorer som kommer ut med strømpris på rundt 50 øre per kilowattime i dag i Europa. Men det vil kreve, altså, bare det vil jo kreve liksom, politisk mot og at du... dette kommer ikke å oppstå av seg selv, liksom.
Mm.
Så først må du ha politisk mot til å begynne å bygge de reaktorene og teknologiene som vi har i dag, og så må du jo neste omgang igjen prøve å ha fremsyn og vett nok til å skjønne at dette, hvis vi regulerer dette, industrien her rett, så kan vi jo få en helt sånn, da er det ikke bare snakk om sånne de reaktorene som vi har i dag som produserer strøm, det er masse greier som vi trenger for å lage altså, høytemperatur, damp til industriell varme, vi trenger varme til fjernvarmenett, vi trenger hydrogenproduksjon, det er så mye greier som vi trenger.
Utslippsfritt,
ja. Og alt det her vil bli mye enklere hvis vi har en fornuftig regulert nukleær industri.
Er det noe dere i Klimavenner for kjernekraft kjemper for, at det skal re-reguleres?
Nei, jeg kan ikke si at vi har jobbet så mye akkurat med det. Det burde vi sikkert jobbet mer med. Men det er nesten vanskelig å våte hvordan skal
begynne, ja.
Hvordan skal begynne nøst han. ja, så først må du forstå at her er den teknologien vi har i dag, er bra. Det burde være bygd mer av.
Der er det jo et skifte. Det er flere og flere som begynner å innse at det her er muligheter.
Det er det. Og det er jo spesielt selvfølgelig klimasaken, men også for Europa som del så er det jo helt åpenbart at den forsyningssikkerhetsdelen er jo helt, helt åpenbar, plutselig at har kommet tilbake at det er litt dumt å være avhengig av av noen rørledninger som går gjennom sjøen og noen diktatorer i andre enden som,
det har vi lært.
Ja.
Dette argumentet med radioaktivt avfall, er det et godt argument? For det er jo ganske lite, har jeg kjent.
Det er jo lite i volum, men klart at brukt brensel da, når det kommer ut av reaktoren, så er det helt åpenbart kjempefallet. Det er ikke noe tvil om. Men nå har vi jo hantert brukt brensel fra sivile reaktorer i over 50 år, uten at, så vidt jeg meg bekjent, et eneste menneske har dødd. Og jeg tror nesten det går an å gå så langt som å si at det ikke er en eneste organisme har dødd av det. Brukt brensel når det har stått i reaktoren i 6 år er veldig radioaktivt. Når det kommer inn i reaktoren så er det jo radioaktivt, men ikke så veldig. Da kan du liksom ta på det med, du kan være i samme rom som det og sånne ting. Men når det kommer ut av reaktoren så kan du ikke det. Da vil du en måte å dødelig dose på noen få sekunder hvis du er i samme rom som det. Men radioaktiv stråling är väldigt enkelt att hantera för det är bara vatten för exempel är en väldigt effektiv måte att stoppa stråling på. Så i vår så var jag besökte mellanlagret för brukt bränsle i Sverige som då lagret brukt bränsle ifrån 40 år med svenska drift av svenska reaktorer. Och det är två sån svømmebasseng under backen. Och där stod vi över då var det 8 meter med vatten tror jag mellan oss och drivstoffet men du har väl kunnat visa lite som 2 meter med dem så. Och där är det liksom det är ingen radioaktiv strålning. Och vatten är ju liksom inte någon sån högteknologisk avancerad fancy grej det är vatten. Mm. Ja, ja, det är inte mer med det. Yes. Och det stoppar radioaktiv strålning väldigt bra. Och så är ju olika land är och behärer på olika vis men de flesta har det brukte bränsle stående 5, 10, 20, 30 år i under vatten för då på sätt och vis kan jag säga att det är fräsig frasa då för att när något är väldigt radioaktivt sånt som det är när det kommer ut av reaktorn så fistlar det och väldigt fort ut då. Så efter någon år så är det liksom 99,9% av radioaktiviteten borta.
Ja, okej.
Och då så tar du liksom det bränslet så flyttar du det till sån torrlagring i såna här stora betongtunnor mer eller mindre, betongstål whatever. Fortsatt ganska lavteknologiska grejer.
Mm.
Betong och stål, det kan vi.
Mm.
Och så står det då mellanlagres inte att det ska deponeras i det som kallas geologisk slutlagring. Som heller inte är väldigt teknologiskt avancerat. Det är då tar du det brukte bränslet, tar det med 450 meter under backen och så puttar du det ner i ett hål. Och det står det väl då och inte är så väldigt mycket.
Nej.
Svenskan ska lagra det i graniten sin som är 2,5 miljarder år gammal. Där sker det inte något på de nästa 2,5 miljarder åren, det vet vi ganska säkert.
Jordskjelv och sånt ting.
Ja, men det har liksom svenskarna har ju gjort några såna beräkningar då på vad är liksom max dose en person kan få hvis du bor uppe där lagret. Alla såna våra konstruerade barriärer försvinner 450 meter ner i backen. Det går hål på alla containrarna. Det kommer vatten dit, det kommer luft dit, det ena och andra. Så är det snack om att du kanske den personen inne i framtiden en gång som får max dose får en sån en tiondel eller en tjugondel av naturlig bakgrundsstråling.
Ja, ikke sant? Det sånn, som det fortsatt er farlig følge LNT-modellen, ja, må vi huske.
Men da, sånn, da forstår jeg ikke lenger hva vi diskuterer.
Nei.
For da er det andre ting som er viktigere. Og det som er viktigere er at for det kan jo liksom hengt opp i at det skal være liksom containerbeholder, det skal være ditt eller det skal være datt. Det som er barrieren her er jo da geologien. Geologien er barrieren. 450 meter i bakken så er det ingenting som skjer. Og vi er jo vant, vi mennesker, til å håndtere veldig mye farligere ting som vi også deponerer i bakken i form av bly og kvikksølv og kadmium og hva det ikke er for noe avfall fra andre type industriell produksjon, som er farlig til evig tid. Radioaktivt brensel blir jo da gradvis mindre farlig over tid.
Og så er det vel at alt radioaktivt avfall som noen gang produsert fra alle kjernekraftverk i hele verden får plass på en fotballbane, har jeg hørt. Det er ikke mer enn det liksom.
Nei, det stemmer det. Så det er jo ikke noe stort i volum. Og det at når folk hører sånn, det har en halveringstid på 24 000 år da, som plutonium, enkelte plutoniumisotoper har, eller flere milliarder år som enkelte uranisotoper har, så er det sånn, det ved at ting har veldig lang halveringstid betyr at egentlig at det er veldig lite farlig.
Ja, ikke sant, for er det veldig radioaktivt, så halveres det raskere, eller?
Det som har kort halveringstid, det er det som stort sett er farlig å være rundt.
Ja.
Men det fisler jo da ut på kort tid. Sånn at etter en sånn 300-500 år, så er det her omtrent like radioaktivt som det du putter inn i reaktoren. Så er jeg jo tilbake på det igjen. Så om vikingene har hatt en reaktor og kastet fra seg drivstoffstravene i Mjøsa, så har det liksom ikke vært noe problem å plukke opp dem og holde dem nå igjen.
Nei, det er... ja, sykt. Men den der, eller jeg har hengt meg helt opp i den LNT-modellen, for jeg synes det er så fascinerende. Men, for det er ikke bare at det er en idiotisk modell, sånn jeg har skjønt det, men den har jo også tatt liv. Fukushima, skriver du inn i kronikken.
Stemmer.
Det var jo 160 000 mennesker som måtte evakueres på grunn av LNT-modellen som lå til grunn. Og så var det 1600 mennesker som døde under evakueringen, ja. Som ikke egentlig hadde trengt å bli evakuert, fordi stråledosene var såpass lave.
Ja, det dosene som en hypotetisk person da, som har stått utendørs i den byen som fikk mest nedfall, og hvis han måtte ha stått utendørs hele, under hele måneden, da, kan skal si, ulykka foregikk, ifra tsunamien og til hendelsen var liksom over, da han kunne ha fått det omtrent det samme som du får når du tar røntgenbildet av brystet.
Ja.
Så det er jo ikke noe vi bryr oss om.
Det er jo egentlig en stor tragedie da.
Ja, det er en kjempetragedie. Og det er helt... Men det også er sånne evakueringsplaner, bygger jo da på LNT-modellen mot all stråling og fale. Mm. Så da er det jo klart at da må jo folk evakueres, men evakuering er jo kjempefale, og spesielt sånn som i den kaotiske situasjonen som var i Japan da, etter tsunamien og sånne ting, så var det en røsja evakuering der, spesielt av eldre og syke, som har hatt mye bedre om man bare verre på sykehjemmene sin. Har jo da ført til faktisk reelle dødsfall. Mens den strålingen som kom fra reaktorene har jo aldri kunnet ha gjort det.
Det er jo faen meg helt sykt.
Ja, det er jo en kjempetragedie, og det jeg heller ikke helt forstår er at, så vidt jeg vet, så har det heller ikke vært noen evaluering innen det der sånne, og vurdering av ok, vi har planer for evakuering hvis at det skjer en ulykke, men basert på det vi nå da vet om evakueringen etter rundt Fukushima, så burde jo da kravene til evakuering må jo endres.
Ja.
Så jeg vet, så har ikke det gjort noe som helst i de baner med å evaluere kravet til evakuering. Men det bør
det
gjøre.
Det er også helt hårreisende. Altså, ja. Men har de anerkjent at 1600 mennesker har dødd på grunn av
det? Det, så vidt jeg vet, så er det ganske sånn helt, det er konsensus om det, at den evakueringen var...
Ja, men på et litt tynt grunnlag da, at...
evakueringen har ført til så mange dødsfall, ja, det er ganske enighet om.
Ja, men også at det er denne LNT-modellen som lå til grunn for evakueringen, at all stråling er farlig da.
Ja, det antar jeg bare, det er veldig helt, men det, den LNT og Alara legger jo til grunn for alle reguleringene som er i den industrien.
Mm. Hva tror du om kjernekraft fremover da? Er du optimist? Her må vi re-regulere, og vi må kanskje revurdere denne LNT-modellen for at det her skal bli noe?
Ja, jeg tror det. Jeg tror vi gradvis kjennes til å ha en oppvåkning til å forstå det at det vi har holdt med de siste 40 årene har vært ganske feil med å motarbeide denne teknologien. Og det er jo sånn, det har jo skjedd før med teknologiske utviklinger. Folk har liksom vært livredd for om det var elektrisitet, eller om det var genmodifisering, eller om det var poteten. Folk var jo redde for å hete potet når den kom, for den var jo dyrket under jorda, og det var jo djevelen holdt jo til der. Så du fikk masse potetprester som for rundt og fortalte om potetens overtreffelighet. Så kan jeg si at klimaen for kjernekraft er dagens potetprester. Men uansett, så det er ikke noe nytt at vi mennesker er redde for nye teknologier og ting vi ikke helt skjønner noe av. Så jeg tror at det har vært en slags modningsprosess på akkurat det med kjernekraft, og at den kommer til å bli regelregulert, men i første gang så kommer det også til å bli en bygd, det klassiske vanlige reaktorene som vi har tilgjengelig og som vi kan, det kommer til å komme tilbake. På grunn av, selvsagt, først og fremst det med klima, men jeg tror kanskje først og fremst for Europa sin del, nå så er det med forsyningssikkerhet som enda kommer til å
tvinge det fram,
ja.
Mm.
Og tillegg til at den anti-kjernekraftbevegelsen som har vært i Europa er jo i stadig mer geriatrisk forfatning.
Ja, de begynner å dra på årene.
Ja, det er mye rullator utegår der. Så de, og det kommer ikke så veldig mange nye til i den bevegelsen her, og det har tvert imot heller ganske mange unge som sterkt arbeider for at dere skal bli en større del av energisammenhengen. Og så må den re-reguleres for at det liksom skal virkelig slå ut i all sin blomst, det tror jeg også.
Mm. Det kommer jo en del sånne nye kommersielle aktører på markedet nå. Rolls-Royce driver med sånn pilotprosjekter igjen. De bygger sånn small modular reactors, mini-reaktorer.
Ja.
Bill Gates driver og fikler med et eller annet, vet jeg. Mm. Men regleringen er kanskje så strenge der også, at det er vanskelig å...
Jeg tror det må skille litt mellom de reaktorene som skal bruke vanlig sånn trykkvannsreaktorteknologi, vanlig reaktorteknologi, bare at de er mindre versjoner av dem, sånn som Rolls-Royce og GE Hitachi og sånne ting, som skal bygge helt vanlige reaktorer med vanlig drivstoff og med vatten som moderator og alt sånne ting. Det kommer til å komme for fullt her, 10 år her. Og så tror jeg kanskje at sånne som Bill Gates-prosjekter og flere andre sånne fancy greier som baserer seg på litt annen type drivstoff og andre moderatorer og sånne ting, kommer til å, det kan kanskje ta litt lengre tid, men at de sikkert har hatt behov for mer fornuftig regulering. Første gang så tror jeg nok det er de... det som baserer seg på det regulatorene kan og forstår, er det som kommer til å...
Ja, at det lønner seg å gjenbruke den oppskriften de
ja da, ja, og det, ja, den er bra, den oppskriften der, altså det er ikke noe ved for den.
Nei.
Og det er sånn, jeg har følt med på her feltet her siden meta på 2000-tallet, og det jeg liker med det at det jeg hører fra liksom, ja, Rolls-Royce og GE Hitachi og sånne ting, det er at de med overlegger sier at vi skal ikke finne på noe nytt, vi skal ikke gjøre noe annerledes. Nei. Vi bruker alt,
samme prinsippet,
samme pumpene.
Bare mindre skalering.
Ja, litt mindre skalering, så at du kan få bygd flere og få det lærekurven i gang fortere. Da. For det som er sånt problemet med reaktoren som ble ganske nylig ferdigstilt i Finland, var jo at som jeg snakket om, var jo at de begynte å bygge en kjempesvær, kjempeavansert reaktor med en industri som ikke har bygd noe særlig på 20 år. Og det er greit nok det, hvis at du bare tenker at ok, her er first of a kind, vi må lære masse, den kommer til å bli dyr, den kommer til å gå over tida, men det var jo ikke de gjorde, de sa jo at vi skal bygge her på 5 år, og det kommer til å bli kjempebillig, det ble det jo ikke. Men problemet når du bygger så svært, da, det er at du kommer liksom ikke i gang med nummer 2, for at det å bygge den første store megaprosjektet knekker ryggen på selskapet ditt, det er at du kommer ikke videre. Men hvis du kan bygge en reaktor som er en sjettedel av størrelsen, eller halvparten av størrelsen, eller en tredjedel av størrelsen, så kommer du fortere i gang. Ok, den første, den ble dyr, den tok for lang tid, men nå vet vi hvordan vi skal bygge den. Nå har vi det mellom fingrene, så da bygger vi neste, og da blir den litt billigere, og så får du det som du kommer i gang fortere da, med den lærekurven.
Ja.
Og det tror jeg de tenker er veldig rett. Og sånn sånne norske firmaer som fra Bergen, som nå da driver og skal, vil prøve å bygge kjernekraftverk i Norge. Som
er det Sunva Rose, ja, sitt firma? Kjernekraft AS, er
det ikke? Norsk Kjernekraft AS, ja, som er det verdens beste navn.
Ja, det er helt konge. Ja. Ja,
så fint at det ikke heter sånn... Eir eller
sånn som man betalte 1 million for
ja, fancy markedsføringsgreier, men som er helt uforståelig. Nei, det er helt
Norsk Kjernekraft AS.
Helt tydelig hva de skal.
Klokkeklart.
Ja. Ja. Så det er 10 poeng for det navnet der. De ser jo på sånne reaktorer som er relativt små, i hvert fall sånn kjernekraftsammenheng, men det er forhåpentligvis at du kan bygge flere av dem, og de er like, og det er liksom standardisert. Og da håper jeg, litt av håpet er jo at du kan få til at det her er, ok, den går igjen med regulatoriske systemet i USA, så skal det være enklere å få det gjennom i Europa.
Mm.
For at du skal ikke lage noen forskjellige versjoner av annerledes, eller sånn, du skal ikke gjøre sånn dem, det er ikke som... Du skal ikke bygge helt sånn flyplasser, at du bygger forskjellige ting på forskjellige plasser på forskjellige gang. Det er samme greiene.
Ja.
Hver eneste gang. En oppskrift.
Ja. En oppskrift. Mm. Men tenker du at det er en god idé med kjernekraftverk i Norge? Trenger vi det? Kanskje når det kommer til energisikkerhet? Men vi produserer jo utslippsfri energi her da.
Ja, vi er det. Ja, i stort sett tenker jeg at vi må i hvert fall vurdere det. Fordi at Norge produserer i dag 140 terawattimer med vannkraft, og så jo forskjellige anslag på hvor mye trenger vi for å bli helt utslippsfri I Norge, for vi bruker jo litt fossil energi I tillegg også. Men det jo snakk om rundt 80 terawattimer da, og det kan jo fint gjøres, det kan sikkert gjøres med både med vindkraft på land, og med kanskje litt solkraft og kanskje havvind, eller mer vannkraft, det går sikkert an det. De fleste av dem ser jo på det og mener at det liksom det veien vi skal gå men det, det jo en selvsagt helt åpenbar mulighet for Norge å bygge ut at noe av det blir tatt med, med kjernekraft vi har jo allerede drivet kjernekraft I Norge I 50 år vi var det sjuende landet I verden som startet en reaktor vi har masse lovverk vi har ikke alt lovverket vi trenger og vi trenger sikkert å nytt lovverk for å liksom, ha få plass muligheten for sivil strømproduksjon med kjernekraft I Norge også. Ikke bare de forsøksreaktorer men, men alt jo mulig hvis vi, hvis vi vil, vi starter ikke fra null så mange versker og tro
nei, okay. nei, ikke sant nei. Ja, og denne reaktoren I Norge du snakket om det den på Kjeller, ikke sant
Kjeller og Halden, ja
der og det den på Halden også, I Halden
ja, det Halden, det den største da Kjeller var en liten en og, så, yes. og Halden en større en så de, men de jo I jeg jobber jo med, å, med dekommisjonering da, som egentlig bare riving og, og bygge ned anleggene ja. For den var Halden-reaktoren var stoppet I 2018 der nå
og den på Kjeller bare brukt, blitt brukt I testing og eksperimentering og sånne ting
okay? ja, begge de to veldig testing og eksperimentering veldig Ja, de var veldig anerkjent internasjonalt for sin kapasitet og sin forskning til miljøet der.
Ja, dette interessant. Altså for å oppsummere her, da, så har vi altså, dette altså en industri som har blitt kvalt av hinsides mange reguleringer opp gjennom tida. Og det reguleringer som basert på en modell som ble utformet for 100 år siden, som ikke vitenskapelig fundert, som beviselig feil. Og derfor det også blitt ekstremt dyrt å bygge.
Ja, det jo en god oppsummering.
ja, men det jeg må bare anbefale folk å lese den kronikken din, da, fordi hvor den? Var Minerva-nett?
Ja, Minerva, ja. ja.
Den heter vel det, hvordan...
Hvordan kjernekraft floppet.
Ja, anbefaler å lese den. Øystein Hegdal, du agronom, klimavenn for kjernekraft. Samme. Noe mer?
Ja, jeg jobber som journalist.
Takk for praten.
Ja, selv takk.
Denne podcasten produsert av Tid og List.
Nå lanserer vi I Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke, og 10% tromfbonus på din første handel. Og I hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde I dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.